Un ieklausīsimies arī lasījumā no 1. Tesaloniķiešiem 2. nodaļas 11. un 12. pantu. Ja jūs zinat, ka mēs izturējamies pret katru no jums tā, kā tēvs izturas pret saviem bērniem, aizstāvēdami, iedrošinādami un pārliecinādami, jūs dzīvot cienīgi, saskaņā ar Dievu, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Āmen. Kungs svētī tavu vārdu šodien tēvdienā mūsu vidū. Āmen. Vēlreiz sveicu visus tēvus un vectēvus, topošos tēvus tēvdienā. Un ir jau tā, ka, Dievs runā gan uz visu cilvēci, gan runā uz ļaužu grupām, kā draudzēm, piemēram, atklāsums grāmatā, kā mācekļiem vai rakstu mācītājiem, ko Bībelē redzam. Dievs runā arī uz cilvēkiem, kā Abrahāms, Mozes vai Sauls, kad viņš aicināja kalpot viņam. Un mēs saprotam, ka ir kāda vēsts, kas ir visiem, bet ir kādreiz arī ļoti konkrēta un specifiska vēsts, ko Dievs grib pasacīt konkrētam cilvēkam, vīram vai sievai. Arī mēs jau šodien bijām visi kopā, bet tad kādā brīdī bērni iznāca priekšā un mēs sveitījām viņus, lai viņi dodas uz svētdienas skolu. Un tā kā šodien ir tēvdiena, tad mums gribētos teikt, māsas, jūs esat brīvas. Bet kur lai jūs dodaties? Un tā kā mums nav tik liela tā sadraudzības zāle un arī negribētos ziedot dārzā jūs visu laiku sūtīt, nu tad palieciet. Un mēs ticam, ka Dievs ar savu garu un vārdu arī var dot kādu iedrošinājumu arī jums, kaut gan nu, šitas vairāk ir domāts tēviem. Kāds jautāja, nu bet kāda starpība starp tēvu un mātes dienu? Un tad tas cilvēks teica, nu ir jau gan starpība, jo tēva diena ir lētāka. Nav tik daudz ziedi jādāvina un tās dāvanas. Bet gan mātes, gan tēva dienā mēs esam aicināti pateikties, mēs esam aicināti būt kopā un vienmēr arī caur kādu īpašu dienu atgādināt to īpašo misiju, sūtību, Dieva nodomu, ko mums kā vecākiem Dievs ir aicinājis īstenot. Būt par labu tēvu, tas nav tik vienkārši, tas dažkārt ir grūti un ģimeņu aizstāvis un ģimeņu vērtību popularizētājs arī latviski ir daudzas labas grāmatas sarakstītas par audzināšanu, īpaši arī par zēnu audzināšanu. James Dobsons ir sacījis, ka par labu tēvu nepiedzimst, par labu tēvu kļūst. Tas nozīmē, ka mēs visu mūžu mācamies būt par labiem tēviem. Un pianists Michaels Levins ir sacījis, tas, ka tev mājās ir klavieres, vēl nenozīmē, ka tu esi labs pianists. Ja tas, ka tev mājās ir bērni, nenozīmē, ka tu esi labs tēvs. Un tas nozīmē, ka mums ir daudz jāpraktizējas, jāmēģina, jāpiespiež sevi, lai kļūtu par labu pianistu, tā kā piemēram Ritvers Knesis, vai būt par labu tēvu. Mēs visi kļūdamies. Mēs visi esam ceļā uz to, lai būtu labāki. Nu, kādu rītu tēvs mazliet aizkavējās, jāved mazais dēlēns uz skolu, viss kļūst nervozi, nu, protams, to var kompensēt ar ātrāku braukšanu. Un tas arī notiek, un tomēr laiks nepielūdzam rīt. Un kādā krustojumā nespēdams sagaidīt zaļo gaismu, tēvs pa sarkano gaismu nogriežās, un uzreiz nopūšās, nevajadzēja to darīt. Nu būs problēmas, un mēs nokavēsim. Bet mazais dēlēns priecīgs saka, tēti, nesatraucies. Arī policija nogriezās to pat. Kā kļūt par labu tēvu? Trīs lietas, ko šajā rītā gribam sev atgādināt. Tas pirmais virziens, kas raksturo labu tēvu, ir, ka tēvs rūpējas, gādā par savējiem. Tēvs gādā un rūpējas par savējiem. Un liekas, ka brīžiem var vērot tādas divas galējības. Ir vīri, vīrieši un tēvi, kuri, ja tā varētu teikt, ir tādi nabaga neveiksminieki. Viņi ne tikai paši ar sevi netiek galā, viņi arī nevar nekādu atbildību un rūpes uzņemties par savējiem. Un vienmēr viņiem kāds dara pāri, vienmēr viņi netiek saprasti, viņus neatbalsta, visi ir vainīgi, vienmēr viņi kaut ko sapņo, cer, vienmēr ir nenovērtēts un kaut ko gaida. Bet ja mēs tā godīgi paskatītos, tad tāds vīrietis vai tēvs ir vienkārši sliņķis. Viņš ir patmīlīgs, viņš tikai domā par sevi, viņš ir egoists un viņš negrib piespiest sevi uzņemties atbildību un rūpēties. Un Dieva vārds šajā ziņā ir ļoti skarps. Bībele saka, 1. Timotei 5:8. Bet ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību, citiem vārdiem sakot, viņš apkauno Dievu un ir ļaunāks par neticīgu. Redziet, vīrs, kas nerūpējas par savējiem, un ja viņš vēl ir kristietis, tad tāds kristietis, kurš nerūpējas par savējiem, ir sliktāks par neticīgo, kas rūpējās. Tik skarps ir Dieva vārds. Bet ir arī otra galējība, kur tēvs un vīrs ir iesaistīts tik daudz darbos, un naudas pelnīšanā un lietu kārtošanā un tad vēl ar draugiem satiekas, ka ģimenei nemaz vairs nav laika. Bet Bībeles princips saka to, ka tēvam vīram ir jāgādā, viņam ir jārūpējis, viņam ir jāstrādā, lai ģimenei nekā netrūkt. Ja tev ir galvas pleciem un rokas, tev ir viss iespējas neatkarīgi no sistēmas, no valdības, no apstākļiem, lai tu gādātu un rūpētos par savējiem. Un ko šīs rūpes vai gādība nozīmē? Tēvam ir jārūpējis, lai dzīvē savējiem pietiktu pamatlietas. Tās ikdienā nepieciešamās lietas, kas ļauj mums cik necik labi dzīvot, tēva atbildība ir liela, lai tās tiktu nodrošināts. Rūpes nozīmē arī to, ka tēvam ir jārūpējis par savējiem tā, lai viņi varētu justies droši, lai bērni un ģimene aiz tēva muguras varētu justies droši, ka viņi zina, ka vienmēr tēvs visas lietas atrisinās, ka tēvs nokārtos lietas, ka tēvs aizstāvēs viņus, ka vienmēr viņš būs blakus jebkurā situācijā. Tēvam ir jārūpējis, lai kopīgi pavadītu laiku ar savējiem. Un tas nozīmē, ka ir jābūt kopīgam laikam, kad mēs atpūšamies, kad mēs kaut ko kopīgi daram, kad ir kādas aktivitātes, kad mēs sarunājamies, un kad galā ar savu dzīves piemēru, ar to, kā mēs skaldam malku vai labojam mašīnu vai remontējam dzīvokli vai pat gatavojam ēst vai vienalga, ko daram ar to dzīves piemēru, mēs parādām, kā vajag lietas un dzīvi dzīvot. Un kopīgi pavadīts laiks, tas vienmēr stiprina ģimenes saites. Kopīgi pavadīts laiks stiprina mūsu starpā sadraudzību. Kopīgi pavadīts laiks vienmēr veicina uzticēšanos. Sapratni ģimenes locekļu starpā. Kopīgi pavadīts laiks arī veicina atklātību. Un dažkārt mēs sakam, nu vajadzētu izrunāties, vajadzētu vienreiz izrunāties. Un ļoti grūti ir tā plānot un tā noteikt, nu tagad izrunāties. Bet ļoti bieži mēs līdz pat dziļumiem varam tikt savās sarunās tad, kad mēs it kā nejauši pavadam kopā kādas lietas un sākam šajā sadraudzībā sarunāties. Un pēkšņi mēs atklāsim, cik dziļi un nopietni mēs varam izrunāties. Un kopīgi pavadīts laiks vienmēr atstāja gaišas un paliekošas atmiņas mūsu bērnos un mazbērnos. Un kopīgi pavadīts laiks, tas faktiski pasaka ko? Tas pasaka to, ka tu man mīļais bērns, esi ļoti dārgs. Es kopā ar tevi pavadu laiku, tas nozīmē, ka es tevi ļoti mīlu. Un tāpēc, ka tu man esi īpaši, es vēlos būt kopā ar tevi. Un tāpēc bērni to novērtē. Rūpes nozīmē gan materiālu, emocionālu, intelektuālu, garīgu, gādību un laiku, ko mēs veltam savējam. Pagājušā gadsimtā Amerikas diplomāts Lielbritānijā Čārlis Francis Adams pavadīja vienu dienu kopā ar savu 8-gadīgo dēlu makšķerējot. Un diplomāts savā dienas grāmatā vakarā ieraksta. Biju makšķerēt ar dēlu. Pazaudēta diena. Savukārt dēls Bruks Ādams savā dienas grāmatiņā ierakstīja: šodien kopā ar tēti bijām makšķerēt. Mana vislaimīgākā dzīves diena. Labs tēvs gādā un rūpējas par savējiem. Un šajā tēva dienā mēs kā tēvi varam sev jautāt, vai es pietiekošu? Vai es pietiekošu gādāju un rūpējas par savējiem? Vai man ir laiks un prioritāte manā dzīvē, mana ģimene, mani bērni savējie? Varbūt, ka es pārāk ilgi pavadu laiku darbā un pārāk maz ar savējiem. Vai manējie var justies droši un pasargāti? Vai es esmu labs piemērs saviem bērniem? Tātad, lai būtu par labu tēvu, Bībele saka, gādā par savējiem. Tā otra patiesība par tēviem, ko Dieva vārds mums atklāja, ka tēvam ir jāmīl sava ģimene, savi bērni. Samuels Ošersons, Harvardas universitātes profesors, psihologs, zinātnieks, vairāk kā 20 gadus pētīja attiecības ģimenē, ar īpaši starp tēviem un dēliem, un viņš intervēja 370 bijušos Harvardas absolventus par šiem jautājumiem. Vēlāk uzrakstīja arī grāmatu, meklējot mūsu tēvus. Un savā pētījumā viņš izdara divus galvenos secinājumus. Un tas pirmais ir, ka ja tu neatrisināsi pagātnes attiecības, īpaši attiecības ar vecākiem, tu šīs pagātnes problēmas atkārtos savā dzīvē. Ja tu neizlīdzini attiecības ar vecākiem, tās problēmas pavadīs tevi tavā dzīvē. Un otra patiesība, ka ļoti daudziem pietrūka atklātas, sirsnīgas, pastāvīgas, patiesas attiecības ar tēvu. Īpaši jau dēliem ar tēviem. Un līdz ar to risinājums ir, ka tēviem jākļūst daudz atvērtākiem, daudz mīlošākiem pret saviem bērniem. Un šī mīlestība izteic divos virzienos. Gan pret sievu, gan pret bērniem. Vispirms jau pret savu sievu. Kad jauna ģimene gaida bērniņu un pienāk laiks braukt uz slimnīcu, vīrs vakarpusē aizved sieviņu uz slimnīcu un saka, es tevi ļoti, ļoti mīlu. Un tāpēc palikšu te. Un es gaidīšu tevi ārpusē. Nu, un tad nu, vīrs paliek koridorā, apsēžas, sēž, pieceļas, staigā, brucina rokas, klapē, ieskatās telefonu, atkal staigā, iziet ārā. Ir ļoti satraucis, sanervozējies, nemiera pilns un nevienu mirkli nevar nosēdēt mierā un ir lielā stresā. Un pēc drusku vairāk kā 4 stundām pēkšņi atveras durvis un māsiņa nes un saka, apsveicu jūs ar meitiņu. Un vīrs saka, paldies Dievam. Vismaz viņai nevajadzēs ciest tās mokas, kas man. Mīlestība uz savu bērnu māti, mīlestība uz savu dzīves biedru. Bībele runā ļoti tieši, ļoti konkrēti, ļoti skaidri. Kolosiešiem 3:19. Vīri, mīliet savas sievas, neesiet skarbi pret viņām. Efeziešiem 5. nodaļā. Vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. 1. Korintiešiem 16. Esiet modri, stāviet ticībā. Turieties kā vīri, esiet stipri viss jūsu starpā, lai notiek mīlestībā. Visvairāk bērnu dzīvi iespaido tēva un mātes attiecības. Bērna dzīves modelis, bērna raksturs, bērna prasmes un attiecības veidojas no tā, kā tēvs ar māti ģimenē un ikdienā satiek. Ja tēvu un māti starpā nav saprašanās un nav mīlestības, tad to vissāpīgāk jūt bērni. Visi ir nomākti, bērniem nav prieka, viņi ir nedroši. Ļoti bieži bērni domā, ka viņi ir vainīgi pie tā, ka vecāki nevar satikt un nav laimīgi. Un tieši tāpēc, kā Bībele aicina, tēvam ir jāmīl un jāsarunājas ar savu sievu, lai bērni to redz. Tēvam ir jāparāda uzmanība, jāvelta laiks sievai, lai bērni to redz. Esi uzticams, esi atbildīgs, dari daudz ko kopā ar savu bērnu māti, lai bērni to redz un mācās. Un tava runa, izturēšanās attieksme pret sievu, pret bērnu māti, ir tas labais piemērs, ko bērni atkārtos un savā dzīvē kā modeli īstenos. Mīlošas vecāku attiecības bērnus dara drošus. Mīlošas vecākas attiecības bērnus dara pozitīvus, atbildīgus, uzņēmīgus. Mīlošas attiecības motivē uz visu labo un cēlo. Mīlošas attiecības stiprina, kad esi sāpināts. Mīlošas attiecības piedod, kad esi kļūdījies. Mīlošas attiecības veido uzticēšanos viens otram un arī Dievam. Mīlošas attiecības aizsargā mūs tad, kad esam apdraudēti un nedroši. Un tātad pirmā un vislielākā dāvana, ko tēvs var saviem bērniem dot, ir mīlēt savu sievu un bērnu māti un būt tai uzticīgs. Taču otrs virziens ir mīlēt savus bērnus, un tēvam ir sirds, un tas nozīmē, ka viņam arī ir emocijas. Un šajā vasarā nevalstiskā organizācija mamām un tētiem, kas arī tēvdienas pasākumu zināmā mērā organizē, viņi veic tādu aptauvi, lai salīdzinātu, vai ir kādas atšķirības šodienas tētiem ar vienu paudzi iepriekš ar tiem tētiem. Un tad viņi secināja, ka šodienas tēti, mūsdienu tēti, 4 reizes vairāk nekā viņa tēvs samīļo savu bērnu. Šodienas Ja mūsdien tētis 3 reizes biežāk liek vakaros bērnu gulēt, nekā iepriekšējās paudzes tēvi. Šeit gan gribu teikt, ka mans tētis jau arī mūs lika gulēt, un es joprojām atceros, kā vakarā, kad bijām gultiņās, viņš paņēma mutes harmonikas un spēlēja dažādas dziesmas un melodijas, un tik ilgi, kamēr mēs viens pēc otra aizmigām. Un paldies, ka tu, tēt, arī šodien esi mūsu vidū. Šodienas tēvi 2 reizes biežāk atvainojas, ja ir kļūdījušies. Šodienas tēvi 2 reizes mazāk izmanto fiziskas sodīšanas metodes nekā viņu tēvi. Savukārt, iepriekšējās paudzes tēvi vairāk mācīja izprast vērtības un cienīt vērtības savā dzīvē. Un tā kā mēs redzam, ka ir zināms progress uz to, ka tēvi savas emocijas un savu mīlestību spēj izrādīt. Tēvam ir jāmīl savi bērni. Viens no šodienas vispazīstamākajiem, populārākiem kristīgiem autoriem, Filips Jansejs, raksta kādā vietā par savu tēvu. Un viņš tur apraksta tādu situāciju, kad jau pieaugušam esot, viņš reiz apciemo māti un pavada tur vairākas dienas un padara kāds darbs. Un tad arī vakaros runājas un kādā vakarā skatās arī bērnības bildes un komentē tās. Un pēkšņi viņš ierauga, kad ir viņa fotogrāfija, kur viņš ir apmēram gadu vecs. Un šī bildīte ir ieplīsusi, nobružāta, tāda saspiesta, ļoti atšķirās no visām pārējām bildēm. Un viņš jautā, kāpēc šī bildīte ir tika nobružāta un tika sliktā stāvoklī. Un tad mamma saka, šī bildīte bija tad, kad tēvs bija slimnīcā. Un Filipa Jansēja tēvs 24 gadu vecumā saslim ar mugurkaula poliomielītu, kļuva pilnīgi paralizēts un pat elpot nespēja, un viņš tika ievietots slimnīcā, nekustīgs. Bet viņš lūdz, lai mamma atnes 3 fotogrāfijas viņas, tātad sievas un divu dēlu fotogrāfijas. Un ik pa brīdim tēvs ir lūdzis kādu no šiem bildītēm pielikt tuvāk, un mamma tur uz tādiem klamburiem un āķīšiem tās bildes nolika viņa acis priekšā, lai tad viņš var skatīties. Un tāpēc tā fotogrāfija ir tā savainota un apbrušāta. Un 3 mēnešus tēvs pavadīja slimnīcā un 24 gadu vecumā aizgāja mūžībā, un Filipam Jansejam palika tieši viens gadiņš. Un Jansejs raksta, es nekad savu tēvu neatceros. Es nekad nebiju viņu rokās vai kaut ko kopā darījis vai spēlējis, jo es biju tik maz. Bet tik reiz, kad manā priekšā tagad ir šī nobružotā bildīte, es sajūtu, cik ļoti, ļoti tēvs mani ir mīlējis. Bērna izaugsmei un personībai ir ļoti, ļoti svarīga mūsu mīlestība. Un mums jau savu bērnu jāmīl ne jau tāpēc, ka viņi to būtu pelnījuši. Mums savu bērnu jāmīl ne jau tāpēc, ka viņi ir pietiekoši labi, lai viņiem mīlestību parādītu. Bet mums savu bērnu ir jāmīl tāpēc, ka Dievs mums viņus ir devis, lai mēs viņus mīlētu. Un mūsu mīlestībai ir jāizpaužas gan nepārtraukt piedodot viņa kļūdas un tās labojot, gan arī vienmēr viņus atbalstot, iedrošinot un ticot viņiem. Dievs mūs mīl, vai es mīlu savējos? Un ja es mīlu, kā tas izpaužas? Kā tas izpaužas praktiski? Tātad labs tēvs ir, kas gādā par savējiem, labs tēvs, kas mīl savējos, un tas trešais, labs tēvs, kas tic Dievam. Un manuprāt, šodienas tēvu tā vājā vieta ir tieši ticības trūkums, jeb paļāvības uz Dievu trūkums. Ka šodienas tēviem nav īstas dievbijības, jeb dievatziņas savā ikdienas dzīvē. Un tāpēc mums ir jājautā godīgi sev, vai esam tēvi, kas lūdz Dievu. Vai esam tēvi, kas meklē atbildes Dieva vārdā. Vai esam tēvi, kas apliecina savu ticību. Vai esam tēvi, kas izvēlas pagodināt Dievu. Vai esam tēvi, kas nevis kritizē un attaisnojums meklē, bet kas pateicas un slavē Dievu par žēlstību un svētību, ko ir piedzīvojuši. Vai esam tēvi, kuri savā dzīvē turās pie Dieva baušļiem, pie Dieva likumiem, pie Dieva vērtībām un principiem. Pāvils saka, lai vīri turas veselīgi ticībā. Efeziešiem 6:4, tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Tātad Dievvārds saka, tēviem, tev ir jābūt ticīgam, un tad šī ticība ir jānodot tālāk saviem bērniem. Mēs jau ļoti kadreiz domājam, saspringstam, un dažkārt mums tas arī kaut ko maksā, lai bērns izskolot, lai viņiem būtu laba izglītība. Tad mēs satraucamies, lai bērniem būtu labs darbs, jeb galgalā, nu, lai viņi paši tikt ar dzīvi galā, lai būtu nodrošināti, iekārtoti, aprūpēti, nu, lai viņiem viss izdodas. Un tas, protams, ir vajadzīgi, un par to runā pirmais punkts, bet Dievs aicina uz kaut ko vairāk. Dievs aicina katru tēvu būt par priesteri. Par starpnieku, par vidutāju starp Dievu un starp šo pasauli. Būt par priesteri, kas māca par Dievu un kas pats praktizē ticību ikdienā Dievam. Tēvam ir jāatklāj bērnam, ka visdrošākais, visstiprākais, vislabākais, visilgstošākais resurs ir Dievs. Un tēva loma ģimenes un bērnu dievbībā ir izšķiroša. Statistika ļoti skaidri pasaka to. Ja bērns kļūst par kristieti, tad pastāv 4% varbūtība, ka visa ģimene kļūst kristiešu. Ja māte kļūst par kristieti, tad pastāv 17% iespējamība, ka visa ģimene kļūst par kristiešiem. Ja tēvs kļūst par kristieti, tad 93% ir iespējamība, ka visa ģimene staigās Kristus pēdās. Tēva loma ir izšķiroša. Bērni mūs vēro, bērni mūs klausās, cik patiesi, cik īsti, cik godīgi mēs esam savā ticībā. Alberts Šveicers ir teicis, paša piemērs nav galvenā lieta, kas iespaido citus. Paša piemērs ir vienīgā lieta, kas iespaido. Un es tā šodien sēžot šeit pirmā solā skatījos uz vīriem brāļiem, kas dziedu un arī, kad iznāca priekšā. Un es domāju, cik tas ir liels prieks un kāda ir tā pateicība, ka tik daudz tēvi, kuru bērni ir līdz šodien baznīcā, kur kopā tēvi un dēli, tēvi un meitas, tēvi un mazbērni ir tā kunga namā. Un kur tas ticības piemērs reāli darbojas. Tā ir liela svētība. Tēvs ir ģimenes galva. Un tas nozīmē, ka tēvam ir jābūt gudrībai. Tēvam ir jābūt risinājumam, padomam, autoritātei, kā lietas risināt un vadīt. Un tad ir jautājums, bet kur tad to atrast? Kur to smelties? Internetā, draugos, uz ielas? Dievs ir tas resurs, kas mums ir vajadzīgs. Un to saņēmuši, tas ir jānodot bērniem. Bērna audzināšana jau nekad nav ne viegla, ne mierīga. Tā bieži ir ļoti emocionāla. Un ir kādi brīži, kad mēs esam priecīgi un lepni par savu bērnu, un mums gribētu kaut visu to uzzināt, cik mums brīnišķīgi bērni. Un otru brīdi mēs knapi valdamies savās dusmās, aizvainojumā un sašutumā, kā var tā rīkoties. Un dzīves realitāte ir tā, ka mēs nemitīgi satraucamies par bērniem, jo mums nepatīk viņu izvēles, mums kaitina viņu atšķirības gan frizūrā, gan apģērbā, gan mūzikā, gan uzvedībā, mūs sāpina attiecības un konflikti un strīdi par dažādiem uzskatiem, un kādu brīdi mums gribas sacīt, nu ir viss, man pietiek. Es vairs to nevaru izturēt, tālāk tiec galā pats. Mana pacietība, mana audzināšana, mana mīlestība ir izsmelta viss. Taču tu nekad kā tēvs un māte nedrīkst padoties. Tu nekad nedrīkst atteikties, jo tu esi vecāks. Tu esi tēvs un māte saviem bērniem vienmēr. Tu esi tēvs un māte saviem bērniem uz mūžu. Un tieši tāpēc, ka mūsu cilvēcīgie resursi ir ierobežoti, mums ir vajadzīgs Dieva atbalsts. Dieva mierinājums, Dieva padoms, Dieva gudrība, Dieva pacietība un mīlestība. Un Dievs nekad neatsaka. Dievs nekad neatsaka. Dievs nekad neuzteic tavas neveiksmes un nevarēšanu. Dievs vienmēr tevi mīl, Dievs vienmēr piedod. Un šo mīlestību un piedošanu mēs esam aicināti dot un parādīt arī saviem bērniem. Mācītājs doktors Rigi Lee stāsta par kādu notikumu, kur jauns puika, faktiski maz bērns, ļoti smagi saslim. Viņš ir slimnīcā un ārsti viņam nedod nekādas cerības. Un kādu dienu blakus dēliņam ir tēvs, un liekas, ka arī mazais saprot šo situāciju, un viņš saka tētim, tēti, vai es drīz miršu? Un tēvs, kas vienmēr ir mācījis runāt patiesību un nemelot, ilgi klusē. Un beidzot viņš atbilda, dēls, tā ārsti saka. Un tad atkal ir kāds ilgs klusuma brīdis, un tēvs jautā dēliņa, vai tu nebaidies? Un mazais uzreiz atbild, tēti, ja Dievs ir tāds kā tu, tad nē. Cik liela ir mūsu kā tēva atbildība, lai bērni atrastu Dievu. Tādu, kādu mēs to esam piedzīvojuši savā dzīvē.
Tēvs ir tas, kas rūpējas. Lai bērni iepazītu Dievu kā žēlastības un mīlestības debesu tēvu. Lai viņi vienmēr zinātu, ka mums ir tēvs šeit un tēvs debesīs. Tātad šī tēva diena mums atkal atgādina par to, ka esam aicināti no visas spēka, no visas varēšanas gādāt un rūpēties par savējiem. Tēva diena atkal atgādina, ka esam aicināti no visas sirds mīlēt, ziedoties un pat upurēties savējo labā. Un tēva diena mums atgādina, ka pāri visam tev ir jābūt ticības vīram. Pāri visam tev ir jābūt Dieva vīram savā ģimenē un savā tautā. Lai Dievs uz to mums šajā dienā un arī visā dzīvē palīdz. Esiet svētīti. Āmen. Pielūksim Dievu. Kungs Dievs, mēs pateicamies, ka caur Jēzu Kristu varam Tevi saukt par Tēvu. Un ka Tavs vārds un svētais gars mums atklāja, cik tuvs un mīlošs un ieinteresēts mūsu dzīves Tu esi, mīļais debesu Tēvs, godībā. Un kungs dod un stiprina, ka mūsu ticība un paļāvība kļūst stiprāk, ka mēs ar Tevi rēķinātos un Tevi vēlētos savā dzīvē piedzīvot vairāk kā debesu Tēvu, lai kļūtu labāki un Tevi sveitīti Tēvi savās ģimenēs, savām sievām, saviem bērniem, savai tautai. Kungs uzrunā uz mums un palīdz mums saprast, kuras ir tās sfēras, kuras ir tās lietas, kur mums ir kaut kas jāatmet un jānožēlo, un kur mums, kungs, ir vajadzīga jauna tava žēlastība, tavs iedrošinājums un padoms, lai patiesi mēs varētu gādāt un rūpēties par savējiem, lai mums pietiktu mīlestības uz savējiem un pārvisam, kungs, lai mūsu ticība būtu tā, kas viņus dara droši un stiprs, jo aiz mums esi tu, Dievs. Kungs, pateicamies par šo dienu, pateicamies par saviem tēviem, vectēviem, vīriem, kungs, par arī tiem jauniem vīriņiem, kas vēl tikai veidojas. Kungs, mēs pateicamies, ka varam dzīvot zemē, kurā vēl ir tik liela tavu svētību un sargāšanu, un kungs dod mums šo žēlastības laiku patiesi arī ne tikai novērtēt, bet arī izlietot. Tev lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.